Pirmā Baltijas kanāla Lietuvā demonstrētais sižets par 1991. Gada 13. Janvāra notikumiem pie Viļņas televīzijas torņa un televīzijas centra galvenokārt balstīts uz 22 gadus veciem video materiāliem. Šajā sižetā apgalvots, ka patiesībā toreiz padomju armijas specvienības nav nogalinājušas nevienu civiliedzīvotāju, bet viss notikušais ir bijusi rūpīgi izplānota provokācija, kura īstenojuši Lietuvas neatkarības kustības sajūdas aktīvisti. Visbiežāk autori atsaucas uz žurnālista Aleksandra Ņevzo Zorovu filmu Naši. Arī 20 gadus vēlāk Ņevzorovs apgalvo, ka krievu karavīri un tanki lietuviešu bojājā nav vainojami.
Es diezgan labi atšķiru tanku kāpurķēžu nospiedumus no kamas vai pat žiguļa riepu nospiedumiem. Ar šiem žiguļiem bija ļoti neatlaidīgi braukuši pāri upuru līķiem, lai tos izkropļotu un pēc tam parādītu. Es sapratu, ka man ir darīšana ar kādu neiedomājamu mistifikāciju. Tur tiešām nebija neviena upura, kura nāvē vainojama armijas rīcība. Par šiem vārdiem es arī tagad varu pilnībā atbildēt.
Sižetā redzam arī vairāki tā laika speciāla uzdevuma vienību kareivi, kas apstiprina Ņevzorovu teikto par to, ka faktiski nekādi uzbrukumi nav notikuši, bet ēku ieņemšana notikusi bez neviena šāviena. Lietuvas Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas deputāts Arvīds Anušausks aicinājis Lietuvas ģenerālu prokuratūru sākt izmeklēšanu, lai noteiktu, vai pirmais Baltijas kanāls nav apzināti pārkāpis Lietuvas kriminālu kodeksa pantu, kas paredz atbildību par publisku atbalstu apliecināšanu PSRS vai nacistiskās Vācijas agresijai pret Lietuvu, kā arī par šīs agresijas noliekšanu. Savukārt, Lietuvas radio un televīzijas komisija ir pieprasījusi, lai Latvijas jurisdikcijā esošais pirmais Baltijas kanāls noliektu nepatiesos un sagrozītos faktus par Lietuvas pilsoņu bojāju 91. Gada 13. Janvārī. Tāpat komisija aicina pirmo Baltijas kanālu atvainoties Lietuvas iedzīvotājiem par informācijas sagrozīšanu, kas var aizskart pilsoņu jūtas un mazināt ticību brīvības cīņām, pastāvošajām vērtībām un apšaubīt Lietuvas valstiskumu. Lietuvas radio un televīzijas komisija ir vērsies arī pēc palīdzības pie Latvijas Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes. Tās locekla Aidu Levska norāda, ka telekanālām ir pieprasīts konkrētā raidījuma ieraksts, un tiklīdz tas tiks saņemts, Nepulp to izvērtēs. Kā intervijā portālam Delfi LT atzīst Startautisko attiecību un politikas zinātņu institūta politologs Nerijus Smaļukjevičus, Krievija līdz šim ir izmantojusi tikai atsevišķus ietekmes avotus, taču tagad pirmo reizi ir pielietojusi kompleksu spiedienu pret kādu valsti. Pēc politologu vārdiem televīzijā demonstrētais sižets ir jāvērtē kopā ar ekonomisko spiedienu pret Lietuvu, kā arī nesen notikušajām mācībām Zāpad 2013. Maļukjevičs arī uzskata, ka demonstrētais sižets pierāda satraukumu arī bijušajos karavīros un viņu komandieros, tostarp minot vienu no sižeta galvenajiem varoņiem Mihailu Golovatovu, kura izdošana no Austrijas Lietuvai tā arī neizdevās. Panākt. Tas apliecinot, ka Lietuvas līdzšinējā politika un nostāja patiesībā ir pietiekami efektīva, bet šādi provokatīvi sižeti ir domāti tikai tam, lai attaisnot savus bijušos varoņus. Politika zinātnieks Vīts Jurkonis gan uzskata, ka Lietuvas politiķa īstenotā politika pret Krieviju nav bijusi veiksmīga, un tā ir izkristalizējusi arī iekšējās nesaskaņas, kuras starp citu nākotnē arī varētu izmantot Krievija. Pēc Jurkoņa vārdiem pašlaik galvenais uzdevums ir noskaidrot patiesos tirdzniecības kara cēloņus, jo tie var būt ļoti dažādi, gan ģeopolitiski, ņemot vērā gaidāmo Austrumu partnerības samitu Viļņā, gan ekonomiski, Krievijai cenšoties aizsargāt savu tirgu ekonomiski grūtos apstākļos. Bet kā atzīst Lietuvas prezidentes Daļas Grybauskaites vecākais padomnieks ekonomiskajos un sociālajos jautājumos Nerijus Sudrens, pašreizējā krīze jebkurā gadījumā ir nopietnas izaicinājums valdībai. Aicinot valdību izpētīt visus iespējamos pretreakcijas veidus, Udrens arī vērsies pie uzņēmējiem, rosinot izmantot arī visas Eiropas vienotā tirgus iespējas. Padomnieks uzsver, ka pat Krievijas valdošās amatpersonas apzinās valsts ekonomiskās grūtības, un lietuviešiem būtu jāpastiprina sadarbība ar tiem austrumu kaimiņiem, kuri arī vēlas samazināt atkarību no Krievijas. Pēc Udrena vārdiem, iespējams, Maskava ir sakaitinājusi arī Lietuvas apņemšanās panākt enerģētisko neatkarību no Krievijas, un tādējādi vēl vairāk integrēties Eiropas Savienībā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.